2. Ιστορικές τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα των γυναικών και ο έμφυλος καταμερισμός εργασίας, από την οικιακή οικονομία στο οικογενειακό μοντέλο του άνδρα κουβαλητή και της γυναίκας νοικοκυράς. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και του πρώτου μισού του 20ου αιώνα η ελληνική οικονομία ήταν κυρίως αγροτική, αλλά σε διαρκή διαδικασία μεταμόρφωσης. Υπέστη μια αργή και στη συνέχεια επιταχυνόμενη διαδικασία αστικοποίησης, που σχετιζόταν με τα αλλεπάλληλα κύματα εκβιομηχάνησης και την πρώιμη διεύρυνση του τριτογενούς τομέα, ενώ οι διαδοχικές αναδιανομές γης και οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης από το κράτος, αγροτική μεταρρύθμιση, δημιούργησαν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του, 21 πανταχού παρούσα αγροτική οικονομία, που ήταν βασισμένη στην οικιακή παραγωγή. Η μίξη δραστηριοτήτων επιβίωσης συντήρησης, παραγωγή για αυτοκατανάλωση και εμπορευματικών καλλιεργειών, παραγωγή για την αγορά, στην αγροτική παραγωγή διέφερε μεταξύ περιοχών και χρονικών περιόδων. Στην αγροτική οικιακή οικονομία οι γυναίκες εργάζονταν σκληρά κατά κύριο λόγο στο σπίτι, αλλά και στα χωράφια. Παράλληλα με τις αναπαραγωγικές υποχρεώσεις, όπως είναι οι δουλειές του σπιτιού και η φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, η οικιακή εργασία των γυναικών στις αγροτικές περιοχές περιλάμβανε πολλές παραγωγικές υποχρεώσεις, όπως την καλλιέργεια λαχανικών για τις επισιτιστικές ανάγκες, την εκτροφή ή κώση των ζώων, την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, την κατασκευή ρούχων κλπ. Επίσης, όποτε χρειαζόταν έκαναν απλήρωτες βοηθητικές εργασίες στα χωράφια. Αυτό το τελευταίο στοιχείο οικιακής οικονομίας, household economy, πρόκειτο να αναπαραχθεί αργότερα στις αστικές περιοχές, όταν οι γυναίκες ενεπλάκησαν μαζικά ως απλήρωτες εργάτριες στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που άνθησαν και απασχόλησαν μεγάλη μερίδα του εργατικού δυναμικού που βρήκε δουλειά στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Οι απογραφές πληθυσμού του 1907 και του 1920 δεν περιλάμβαναν τους απλήρωτους οικογενειακούς εργαζόμενους στον ενεργό πληθυσμό, ενώ οι απογραφές του 1951 και του 1971 υποεκτίμησαν σημαντικά τον αριθμό τους, Φράγκος 1980, Σιμεωνίδου 1986, δύο δεδομένου ότι οι γυναίκες αντιπροσώπευαν την πλειονότητα αυτού του είδους των εργαζομένων. Αυτό εξηγεί γιατί μέχρι πρόσφατα η γυναικεία εργασία αγνοούνταν συστηματικά στις επίσημες στατιστικές. Επιπλέον, οι μεγάλες διαφορές στον ορισμό του ενεργού πληθυσμού μεταξύ των διαδοχικών απογραφών του πληθυσμού καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση και εδραίωση, με βάση συγκρίσιμες στατιστικές, της μακροχρόνιας τάσης του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στον ενεργό πληθυσμό, εργατικό δυναμικό, από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αντίθετα, υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία για την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αμοιβόμενη εργασία στις αστικές περιοχές της χώρας από τις αρχές του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά το 1922, με την εισρωή των προσφύγων του πολέμου της Μικράς Ασίας. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Οι φεμινίστριες ιστορικοί Τίλι και Σκοτ, 1978, έχουν παρουσιάσει πιστικά το πώς η μετάβαση από την οικιακή οικονομία στην οικονομία της αγοράς και η διάχυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και της μισθωτής εργασίας οδήγησαν στην ορατότητα και την υποτίμηση της απλήρωτης εργασίας των γυναικών στο σπίτι και στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ έδωσαν ορατότητα και ανέδειξαν αποκλειστικά και μόνο την αμοιβόμενη εργασία. Τον 19ο αιώνα, η συμμετοχή των Ελληνίδων στην αμοιβόμενη εργασία ήταν εξαιρετικά περιορισμένη στις αστικές περιοχές, αλλά η διαδικασία επιταχύνθηκε στις αρχές του επόμενου αιώνα, Αβδελά 1990. Ο περιορισμός των γυναικών στα οικιακά ήταν ζήτημα τιμής και δείγμα κοινωνικού στάτους για τις αστικές και τις μικροαστικές οικογένειες. Μόνο οι γυναίκες των φτωχών τάξεων δούλευαν εκτός σπιτιού και, ακόμα και αυτές, μόνο σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης και όταν η δουλειά δεν παρεμπόδιζε το ρόλο τους ως συζύγων και μητέρων, δηλαδή πριν το γάμο ή σε περίπτωση χείριας. Όταν δεν προσέφεραν απλήρωτη εργασία σε οικογενειακές επιχειρήσεις, οι φτωχές γυναίκες στις αστικές περιοχές εργάζονταν ως υπηρέτριες, πλήστρες και καθαρίστριες σε νοικοκυριά της ανώτερης ή της μεσαίας τάξης ή ως εργάτριες σε βιομηχανίες κλωστοϊφαντουργίας και ηματισμού, κατά τις πρώτες φάσεις της εκβιομηχάνησης, και αργότερα σε βιομηχανίες τροφίμων και καπνοβιομηχανίες, Σαλίμπα 2002. Τον 19ο αιώνα, οι μορφωμένες γυναίκες της μεσαίας τάξης εργάζονταν μόνο ως δασκάλες, καθώς αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική απασχόληση στον δημόσιο τομέα στην οποία επιτρεπόταν να ενταχθούν. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, νέες υπαλληλικές θέσεις άνοιξαν για τις μορφωμένες γυναίκες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, αυτές είτε ήταν χαμηλής ειδίκευσης είτε θεωρούνταν βοηθητικές, ήταν δηλαδή θέσεις για ταμείες, πολίτριες, δακτυλογράφους, τηλεφωνήτριες, ανειδίκευτες υπαλλήλους γραφείου και νοσοκόμες, Αβδελά 1990. Η κατώτερη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας ήταν συνδεδεμένη με τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας στην οικογένεια και στέρηση από τις γυναίκες της νομικής τους αυτονομίας και πολιτικών δικαιωμάτων. Η κατώτερη αυτή θέση, επίσης, διαμορφώθηκε και ενισχύθηκε αφενός από τις άμεσες διακρίσεις στην αγορά εργασίας που συνίστανται σε χαμηλότερο μισθό για την ίδια εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όπως και στον κλάδο των δασκάλων στο διάστημα από 1892 έως 1922, αφετέρου από τις ανοιχτές εργασιακές διακρίσεις στον τραπεζικό και στο δημόσιο τομέα, δηλαδή από τον αποκλεισμό των γυναικών από τις προσλήψεις σε εξειδικευμένες θέσεις και προνομιούχες υπηρεσίες και επαγγέλματα, δικαστές, διπλωμάτες, φαρμακοποιοί κλπ, την προτεραιότητα των γυναικών στις απολύσεις, την απόλυση των γυναικών όταν παντρεύονταν, την απαγόρευση προαγωγής των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στην εκπαίδευση κλπ. Οι εργασιακές διακρίσεις εναντίον των γυναικών στο δημόσιο τομέα εντάθηκαν τη δεκαετία του 1930 και συνοδεύτηκαν από την έντονη εναντίωση των συνδικάτων του ιδιωτικού τομέα στην ένταξη των γυναικών σε ανδροκρατούμενους τομείς, π.χ. στην καπνοβιομηχανία, λόγω του φόβου ότι θα προκαλούσε ανδρική ανεργία. Τέλος, την περίοδο 1936-1940, το δικτατορικό καθεστώς θεσμοθέτησε τις μισθολογικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα. Καθιέρωσε χαμηλότερους μισθούς για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες για την ίδια εργασία στο νόμο που θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων δεκαετιών του 20ου αιώνα, οι Ελληνίδες που ζούσαν στα αστικά κέντρα έκαναν βήματα προόδου στην αμοιβόμενη εργασία, παρά τα κοινωνικά στερεότυπα για το ρόλο τους στην οικογένεια και τις διάχυτες και θεσμοθετημένες διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Οι τελευταίες βέβαια είναι υπεύθυνες τόσο για τον έντονο διαχωρισμό των επαγγελμάτων και της απασχόλησης με βάση το φύλο, όσο και για την συγκέντρωση της γυναικείας απασχόλησης σε χαμηλόμισθες θέσεις και δουλειές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με την σημαντική εξαίρεση των δασκάλων. Οφείλουμε, ωστόσο, να τονίσουμε ότι οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω λειτουργήσαν παράλληλα με τη διαμόρφωση και την επικράτηση του οικογενειακού μοντέλου του άνδρα κουβαλητή και της γυναίκας νοικοκυράς στις αστικές περιοχές. Αυτό συνέβη επειδή οι γυναίκες της εργατικής τάξης εργάζονταν κατά κύριο λόγο πριν το γάμο, ενώ οι περισσότερες από εκείνες που εργάζονταν μετά το γάμο το έκαναν είτε χωρίς αμοιβή είτε σποραδικά. Όσο για τις γυναίκες της μεσαίας τάξης, μόνο μια μειοψηφία εργαζόταν πριν ή μετά το γάμο. Αυτές που το έκαναν, εργάζονταν κυρίως στις δημόσιες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στις τράπεζες. Το 1928, οι γυναίκες υπάλληλοι σε αυτούς τους τομείς αντιπροσώπευαν το 6,2% του ενεργού γυναικείου πληθυσμού στον αστικό τομέα της οικονομίας. Αυτό το ποσοστό έφτασε το 11,6% το 1951.